Talleres non há revolución. Armadas de Fuxo Roca correrán correxedor.
Saben que comezamos aquí a semana en Pontevedra na Onda facendo memoria, poñemos voz ao programa municipal A Memoria das Mulleres, que xa vai polo seu quinto ano en esta recta final. Cando inaugurábamos a temporada xa nos adiantaba o concelleiro Luis Bará que esta recta final 2018 ia traer moitas actividades e nos queremos coñecelas. Hoxe é un día importante, 12 de novembro. Saúdo xa a Luis Bará, moi bo día.
Hola, bo día.
Imos comezar polo significado deste día, deste luns, que ten nome propio, non? Cal é a simboloxía do 12 de novembro que sempre celebrades tamén desde o concello?
Nos entendémolo como un día da memoria histórica en Pontevedra, porque queremos lembrar a 10 pontevedreses, republicanos e galeguistas que foron asesinados na Caeira nunha data como a de hoxe, fai 82 anos, por defender os valores democráticos e republicanos e galeguistas, ¿no? Por iso foron condenados por un tribunal golpista nomeado polos militares. É unha data, polo tanto, de memoria, é unha data tamén de orgullo, de celebración e tamén de reivindicación, porque aínda quedan moitas causas pendentes no ámbito da memoria histórica, ademais de arroupar as familias das víctimas, non, que precisan tamén dese calor que dá o traballo da memoria, desa reparación no máis íntimo. Pensamos que desde o punto de vista social aínda quedan causas pendentes que teñen que ver coa necesidade de políticas públicas da memoria que aínda non se realizaron no Estado español.
Uh-huh. Esa é, ese é o significado da data, pero sempre, cada 12 de novembro, o Concello de Pontevedra organiza tamén un acto, neste caso vai ser hoxe ás 8 da tarde, as familias son as grandes protagonistas, pero é certo que tamén está aberto toda a cidadanía que se queira chegar e facer compañía. Que podemos contar? É hoxe ás 8, non sei o que queres adiantar.
Sí, é ás 8, diante do monumento da Rúa 12 de novembro, as familias serán as protagonistas. Neste ano teremos un agarimo especial para Gonzalo Adrio, para Chalo Adrio, porque é a primeira vez que non está, faleceu o pasado 1 de xaneiro, e con él tamén a todas as persoas que nos transmitiron ese legado da memoria. E despois está aberto a todo o mundo, porque queremos que nesta data se simbolice a loita de Pontevedra pola recuperación da memoria histórica e a lembranza de todas as víctimas, non só destes 10 homes, senón de todos os homes e mulleres, sobre todo daqueles máis anónimos, máis descoñecidos, máis silenciados, que eran persoas de orixe moitas veces rural, labregas, canteiros, que tamén foron moi perseguidos por razóns políticas despois do 18 de xullo de 1936.
Unha memoria especial para Gonzalo Adrio, como ti decías, este é o primeiro ano que non vai estar neste 12 de novembro. Que podemos contar nele? Que podemos contar del para que a xente saiba como de decisiva foi a súa faceta como abogado, por exemplo, non? Para reivindicar a memoria histórica e para axudar as familias das víctimas. Traballou moitos anos a prol diso, non? De axudalas.
Sí, hai que ter en conta que él tivo varias víctimas moi, moi próximas, empezando polo seu irmán, José Adrio Barreiro, que foi precisamente fusilado na data de hoxe, nese grupo dos 10 que foron asesinados na Caeira. Tamén o seu tío Germán Adrio, está tamén moi emparentado coa familia Poza, que tamén tivo varias víctimas nestas datas. E despois, él levou a cabo unha loita incansable por facer ver a necesidade de recuperar esa memoria, de reparar as víctimas e as súas familias, e por iso, xa despois do final da dictadura, empezou publicando unha esquela na prensa local, e despois, cando en 1978 se aproban as primeiras pensións para as viúvas, ele, como abogado, que leva a cabo moitos deses trámites, e máis tarde tamén no ano 90, cando se establecen tamén axudas para as persoas que sufriron condenas de cárcere. Por lo tanto, foi unha persoa imprescindível para manter ese legado, para manter vivo o facho da memoria, para axudar as familias e para chegar onde estamos agora, porque toda a celebración do 12 de novembro ten que ver moito coa súa causa, coa súa loita, e cando no goberno municipal, no ano 1999, a nova corporación encabezada por Miguel Ancho Fernández Lores decide celebrar esa data, él é un dos que está aí en primeira liña, pulando porque se faga, porque se fagan actos, porque se recupere esa memoria.
E ademais foi un traballo este de axudar as familias para que, por exemplo, as viúvas cobraran unha pensión, un traballo totalmente altruista, porque é certo que el estudou dereito, que deses coñecementos se valeu para axudarlles, pero nunca cobrou nada por ese traballo, non?
Sí, foi unha persoa extraordinariamente xenerosa. El fixo pública na prensa local que había esas axudas, ofreceuse ás familias desinteresadamente para axudarles a recopilar a documentación toda necesaria e facer todos os trámites burocráticos, e só lles pedía a cambio unha fotografía das persoas que foran asesinadas ou que foran represaliadas, e o seu despacho precisamente está aínda na súa casa decorado con esas fotografías. É un xesto, desde logo, de solidariedade, de altruismo e de xenerosidade inmensa o que demostrou Gonzalo Adrio neste caso.
No me propio máis que merecido en un 12 de novembro, sí. Un 12 de novembro como que hoxe conmemoramos, e como nos aquí o que facemos sempre é memoria, pero además a memoria das mulleres, sei que hai unha historia que para ti é moi querida, que é a das mulleres resistentes como Cintia, como Amalia, e unha foto dun piñeiro na caeira, esa zona da caeira tan importante en un 12 de novembro como hoxe, que ti me remitías e que quero que compartas con nós. Quenes foron Cintia, quenes foron ela e Amalia?
Sí, Cinta Rei era a nai de Víctor Casas Rei, un dos fusilados o 12 de novembro, dirixente do Partido Galeguista en Pontevedra, director da Nosa Terra, era xornalista. E Cinta era moi amiga da Amalia Álvarez, que era a viúva de Alexandre Bóveda, viña desde a Coruña todos os anos a visitar este lugar do Piñeiro da Caeira, onde mataron o seu fillo, e tamén a visitar o cemiterio de San Amaro, onde estaba soterrado tamén o seu fillo, precisamente no panteón de Josefina Ruti, que foi outra gran muller solidaria e tamén perseguida polo franquismo. Pois ben, nunha data do ano 44, Cinta vai a ese lugar, o Piñeiro da Caeira, e falle unha fotografía ali, abrazada a ese piñeiro, nada máis e nada menos que a propia Amalia Álvarez, a que tamén lle mataron o seu home Alexandre Bóveda nese lugar. A nos parecenos que é un grandioso monumento da memoria esta fotografía, que expresa toda a dor e todo o amor arredor da memoria das víctimas e da loita pola reparación e pola xustiza, e ademais é unha fotografía que ten un valor documental inmenso porque este lugar xa non existe. É a única fotografía que se conserva do lugar dos fusilamentos, dun lugar que agora na Caeira está ocupado por edificios, que foi arrasado tamén porque era un lugar de peregrinaxe das familias que levaban, entre outras cousas, cascas deste piñeiro como recordo do lugar do terror. A propia Amalia Álvarez conservaba nun caixón dun moble da súa casa un pano coas cascas do piñeiro onde mataron o seu home Alexandre Bóveda. Descubriron os seus fillos sacando a morrera. Son testemunhas desa memoria resistente das mulleres que nos transmitiu un legado inmenso que temos que saber tamén administrar e convertirlo nun valor para o presente ou para o futuro, porque estamos nun tempo ademais que precisamos non só da memoria destes homens e mulleres, senón dos seus ideais para combater perigos que ameazan e que atenazan a nosa sociedade. Europa, estamos lo vendo como a volta de novo da sombra inmensa do fascismo que está percorrendo Europa e o mundo.
Esa imaxe cargada de simbolismo está na portada da publicación que facedes como tipo 12 de novembro, as familias do 12 de novembro. Como viven as familias ese acto simbólico que vos facedes cada 12 de novembro como é hoxe?
Pois supoño que con dor, inevitablemente con dor, porque durante moito tempo a todas estas familias prohibíuselle poñer flores nas tumbas e chorar os seus. Por lo tanto, é un acto de celebración do duelo, non? De compartir a dor, de vivila en público, e iso é doloroso, sempre lembrar é doloroso. Decía Giorgio Seferis que ali onde a toques a memoria doi. Por lo tanto, é unha data dolorosa, pero tamén queremos que sexa unha data de celebración, de orgullo, de dignidade colectiva, porque todas estas persoas mantiveron sempre a dignidade ata o último momento, algúns con cartas extraordinariamente combativas, non, de resistencia, que lle escribieron as súas familias no último momento. E tamén é unha data para recoñecer toda esa travesía do tempo do terror, do tempo do silencio, do tempo do medo, do tempo do esquecemento que sufriron estas familias, e que agora por fin obteñen algunha reparación, non toda, porque por exemplo temos que lembrar que aínda están sen anular as sentenzas que condenaron os seus seres queridos á morte polo delito de traición. Sí. Un delito establecido por un tribunal golpista para persoas que eran demócratas de pesa cabeza. Por lo tanto, ainda queda moita injustiza que reparar, e por lo tanto tamén decimos que é unha data de reivindicación política e social alrededor da memoria.
Podemos entender esa dor, pero se algo aprendimos aquí cada semana, cada vez que falamos do traballo que facedes dentro da memoria das mulleres, é que a dor está, pero esa necesidade de poñer palabra onde tantos anos houve silencio tamén é moi necesario, non, para as familias. Uh-huh. Hai a importancia de días tamén como a hoxe. A min gustaríame que citáramos os nomes dos 10, do 12, que tamén son os grandes protagonistas de hoxe. Son José Luis Adrio Barreiro, Germán Adrio Mañá, Telmo Bernárdez Santomé, Amancio Caamaño Cima de Vila, Víctor Casas Reis, Paulo Novas Souto, Ramiro Paz Carvajal, Luis Poza Pastrana, Benigno Rei Pavón, Juan Rico González. E ti facías mención a algunhas cartas que deixan ver como ata o final esa resistencia e eses ideais estaban tan presentes. Non sei se te parece que leamos algunha. Sí?
Sí, por exemplo, unha carta de Benigno Rei, que era mestre, moi novo, tiña 27 anos, un gran deportista, e que decía: muero por estar en donde estaría nuestro padre si viviese, y no hice nada que se pueda censurar. No olvidar para nuestra vida las normas trazadas por nuestro padre. O Vítor Casas, ese xornalista que foi asesinado no Piñeiro da Caíra, o fillo de Cinta Rei, que decía: queridos hermanos, ya veis cómo termina para mí esta criminal situación. Quiero deciros que lo que conmigo se hace es un verdadero asesinato. Parece ser que se eligió el momento para hacer con nosotros un escarmiento y aterrorizar a las gentes debido a la sublevación en Coruña. Tengo la conciencia absolutamente tranquila y sé que jamás hice daño a nadie. Os pido que hagáis por Carmiña y los niños cuanto podáis. En el momento del triunfo, trabajar para que se les ayude, atended a mamá, cuidarla y ayudarle. En fin, que era sobre todo la preocupación por mantener firmes esos valores y también por pensar no futuro das súas mulleres, das súas fillas, dos seus fillos, dos seus pais. Era a súa grande preocupación e que tamén transmitir que se estaba cometendo unha grande injustiza con eles.
E ata o final insistir niso, sí. Non? Hoxe ás 8, esa homenaxe ás familias e ás víctimas dos 10 fusilados nese 12 de novembro, na rúa 12 de novembro, nese monumento que ali está para que nunca olvidemos, non? Para que cada vez que pasamos por ali teñamos ben presentes que iso tamén é a nosa historia, recente, que hai moitas novas xeracións que non teñen conciencia de que isto aconteceu hai tan só uns anos, non parece que é unha época que nos queda moi lonxana e non está aí. Como di Luis, ainda hoxe na actualidade vivimos certas cousas que nos fan pensar que poden volver aqueles tempos, de aí a importancia de facer memoria para ter todo absolutamente claro. A mí pareceme que hai unhas frases de Eduardo Galeano que me mandabas ti tamén para preparar a conversa que íamos ter, que son perfectas para o que vos pretendedes con este programa municipal. Di que non hai historia muda, por moito que a queimen, por moito que a rompan, por moito que a mintan, a memoria humana négase a calar a boca. O tempo que foi segue latindo vivo dentro do tempo que é, aínda que o tempo que é non o queira ou non o saiba. Isto é facer memoria, isto facemos aquí cada semana, isto facedes vos desde o Concello, pero novembro, ademais de ser o 12, este día con tanto simbolismo do que vimos a falar, é tamén sempre unha homenaxe, non? Dentro da memoria das mulleres. Que máis nos queda por facer este mes, Luis?
Ben, pois teremos actividades, algunhas de carácter público aberto e outras restringidas, por exemplo, en colaboración con centros educativos ou con a universidade tamén. Teremos dous roteiros este sábado 17 e o sábado 24 alrededor da memoria das mulleres, o primeiro conducido por María Xesús López Escudeiro, uh-huh. O próximo día 17 ás 11 da mañá, con saída na Praza da Ferrería, e o seguinte, o 24, sobre as mulleres represaliadas e resistentes, conducido por Monse Fajardo, que sairá tamén ás 11 da mañá diante do Concello Antigo. Remataremos o mes, o día 28, cun gran acto de homenaxe. Neste caso, escollemos os mestres e as mestras, o magisterio, como símbolo tamén dunha república, dunha sociedade que estaba avanzando, que estaba modernizándose, grazas, sobre todo, ao labor do magisterio, que por iso sufriu duramente tamén a persecución, a represión en forma de asesinatos, en forma de condenas a cadea, a prisión, de depuracións, de persecución ideolóxica, social, económica, de todo tipo.
Será o 28 de novembro, como é tradición, no Teatro Principal,
no Teatro,
¿no?
Principal, sí, onde terán protagonismo tamén, ademais da, lóxicamente, dos mestres e das mestras, pois as familias destes homens e mulleres que merecen o noso reconhecemento.
As familias que siguen sendo as protagonistas sempre que facemos memoria, non solamente porque o merecen, senón porque son dunha gran axuda, non? Tamén para que un programa como este poida ter vida e poida seguir tendo nova información. E en breve a páxina web para estar o día de todo, non?
Sí, o 15 de decembro é a data que temos marcada no calendario para a grande presentación en sociedade da web, que é o froito destes 5 anos de traballo, un froito moi vizoso, con moitos achados, moitas memorias, moitas vidas, moitos nomes, moitas fotografías, moitas grabacións, e que vai ser unha especie de casa común compartida para todas as víctimas, para todas as familias, e tamén para que sexa unha ferramenta útil para traballar, sobre todo desde as escolas, coa memoria das mulleres.
15 de decembro, entón, data para esa estrela da web. Ata entón, tamén seguimos perfectamente todas as novidades no voso perfil de Facebook, a memoria das mulleres. Grazas pola visita, Luis.
Moitas grazas a vos, moi bo día.